Esiet sveicināti, mans vārds ir Elizabete Puča, un šis ir raidījums Rītdienas es. Tajā mēs runājam par dažādām Eiropas Savienībām, protams, arī Latvijai svarīgām tēmām. Šajā mēnesī runāsim, spriedīsim un diskutēsim par videi draudzīgs un digitāls, kā šīs lietas apvienot. Un to man palīdzēs izdarīt šonedēļ studijā komunikācijas nozares speciāliste, mūsdien digitālā marketinga eksperte Sindī Bokan. Sveika, Sindī!
Sveika, Elizabete!
Nu, videi draudzīgs. Šis vārds arī pēdējā laikā ārkārtīgi daudz ir dzirdams, ne tikai mēdījos, bet arī visur citur. Ko tas vispār tavuprāt īsti nozīmē?
Jā, tas tiešām ir ļoti jautāts atpazīstams vārdu salikums. Arī Instagram vidē tēmturos noteikti var atrast daudz dažādas ierakstus, ar ko cilvēki dalās vidē draudzīgs, tātad ir ilgtspējīgs. Noteikti tāds, ko var izmantot vairāk nekā vienu, divas, trīs reizes. Un vidē draudzīgs noteikti arī ir digitāls risinājums, jo tas, nu, iespējams, ietaupa kādus resursus, ko mēs varbūt vienkārši izsviestu atkritumos, bet ar digitālu risinājumu, piemēram, QR kods aizvieto kaudzi bukletus, kurus mēs dalītu pa labi, pa kreisi. Līdz ar to vidē draudzīgs patiesībā ir ļoti pozitīvs un vērā ņemams.
Kā ir ar tavu ikdienu? Vai tu vari likt roku uz sirds un teikt, ka jā, es Sindī Bokan esmu vidē draudzīga?
Kā katrs mēs cenšamies tādi būt. Es ticu, ka cenšamies. Mēs ļoti daudz sabiedrībā runājam par šiem vidas jautājumiem un arī parasmi piedalīsies projektos, kur tieši runā par šiem vidas jautājumiem. Un, jā, es savu ikdienā piekopju šādas tādas metodes, piemēram, atkritumu šķirošanu, nodošanu otrreizē pārstrādēji, tas pats iepirkuma maisiņš, kuras izmantoju vairāk kārtīgi, kad dodos uz veikalu, tādas sīkumi. Bet, ja mēs runājam par digitālo vidi, tad arī es neesmu no tiem tādiem patērētājiem, kas pērk visas ierīces pēc kārtas vai pērk katru gadu jaunāko iPhone. Es cenšos tomēr izmantot līdz tam brīdim, nu, ka galīgi vairs nestrādā. Un tad tālāk nodot utilizāciju. Tāpēc, jā, tie ir pavisam nelieli soļi un varbūt tas tāda globālā fona, tas mums nemainīs rītdienu daždienu laikā, bet tas ir noteikti ņēmām vērams un ar tādu, nu, teiksim, dzīves pieeju ar katram būtu jādzīvot.
Mēs katrs esam tikai cilvēki un, protams, ka nevienmēr mums viss izdodās. Ja tīpaši šajos jautājumos, kas skar vidi un šos paradumu maiņa, tīpaši cilvēkam, nu, nav vienkārši, tas ir sarežģīts process. Tu varbūt vari atklāt. Es zinu, ka nevienmēr varbūt cilvēki grib dalīties ar lietām, kas viņiem nav sanācis, bet tīri iedrošinot arī mūsu skatītājus un klausītājus, kas ir tās bijušas lietas no taviem paradumiem, kurus tu esi mēģinājusi ievies, bet nu nav tomēr sanācis. Un līdz ar to tā doma par videi draudzīgu ātri vien ir arī tev pamatus.
Jā, noteikti tas man ir pašai tāds sāpīgs jautājums, dažkārt tā ir tieši automobīļa izmantošana. Es biju skatījusies, pētījusi, domājusi par to, ka varētu sākt lietot elektroautomobīli, taču pašai ir tik grūti, teiksim tā, iegādāties. Tas nav tik pieejams, tomēr arī produkts, pakalpojums, automašīna, iegādājas elektroauto. Un kādu laiku izmantoju šīs te kopbraukšanas dažādas platformas, kas pērā savu pakalpojumu, bet ātri vien sapratu, ka jā, es esmu Rīgas dāma, man gribas arī komforts savā mašīnā, nevis iekāp katru reizi citā svešā, netīrā, tīrā, bet nezināmā, kādā tā būs, un tomēr gribas savu. Nu, tad man ir automašīna, kurai, diemžēl, ir benzīna degviela. Nu, tad tas ir tas, tā kā varbūt tas piesārņojuma veids, un es sapratu, ka jā, ir ļoti grūti pilnībā pāriet uz elektro dzīvi, bet arī tas ir ļoti strīdīgs jautājums un dažādas diskusijas ir par to, cik tā baterija patiesībā ir vai nav vidē draudzīga. Līdz ar to tur tāds man vēl neizinām šis jautājums ir. Tas būtu varbūt tas, uz ko es iekrītu, tas auto. Nu, ka, nu nē, es ar to velospēdu nebraukšu. Tomēr gribas to komfortu un tā ir tā viena, varbūt tas dzīves prieciņš, ko gribas paturēt un ierūcināt to mašīnu.
Kas ir tās dabai un vidē draudzīgās lietas, kuras tu gribētu nākotnē ieviest? Nu, viens ir skaidrs, tu esi domājis par automašīnu, par elektroauto iegādi, bet nu, beigās tomēr ir daudz citas lietas, kas, pie kurām tu atdurēsi un saproti, ka tas nav nemaz tik vienkārši realizējums. Mm-hmm. Nu, kā ir ar to nākotni, ja mēs tā paskatāmies? Kur tu redzi, ko tu varētu ieviest un par ko tu esi domājusi, ka to varētu mēģināt, ka tas varētu sanākt tev?
tagad es esmu palikusi pie tā, ka es esmu noliegusi šos elektroautomobiļus, bet es domāju, ka tas noteikti arī tas pirmais, kam es ķeršos klāt. Tā kā vēl pagarām neesmu arī plānojusi savas mājas būvniecību, kur arī ļoti daudz dažādi aspekti un ļoti interesanti, kā var izmantot vidē draudzīgus resursus un būvēt zaļo gudro māju. Tas noteikti būtu kaut kas tāds, par ko es domātu. Jo man patiesībā liekas, ja es nākotnē tad iegātos īpašumu vai māju, man liekas ļoti nopietns solis. Attiecībā pret apkārtējo vidi, pret dabu, pret saimniekošanu, maniem paradumiem. Tā ir tāda liela riska, ne riska, bet atbildības uzņemšanās. Un tas būtu jautājums, par ko es noteikti domātu un skatītos, kā efektīvāk izmantot šos resursus un kā optimizēt enerģijas patēriņu tieši mājā.
Tavā ikdienā ļoti daudz tiek patērēts arī digitālās ierīces, gan tavā nu, tikai brīvajā laikā, bet arī darba jautājumos. Vai tu kādreiz vispār esi iedzinājusies tajā, no kā sastāv šis digitālās ierīces un kas notiek ar tām pēc tam, kad tās gan ne tikai tiek izgatavotas, gan arī pēc tam, kad to lietošana katram mums vairs nav aktuāli, jo tāds brīdis pienāk.
Tāds brīdis, cik tiešām Elizabete pienāk, kad pienāk jaunais iPhones un visi grib iegādāties jauno telefonu. Tas, ko es jau teicu, es cenšos telefonu maksimāli ilgi turēt savās rokās, ja ir iespējas to arī laboju, remontēju. Un kur tie beigās nonāk, patiesībā man vēl joprojām ļoti daudz ierīces stāv manās kurpkastēs. Man vienkārši principa dēļ ir žēl izmest ārā, bet, protams, es zinu, un ir lietas, kā piemēram mans vecais matu fēns, kuras tieši arī nesen nodeva utilizāciju, kā baterijas vai citas lietas, es noteikti tās nevar atļauties izmest atkritumos piesardzības lietām. Nē, noteikti, ka nē. Tā ir lieta, kurai es ļoti pievēršu uzmanību. Es pat šķiroju plasmasu un arī cenšos to darīt pastāvīgi savu ikdienā. Tiksim, visi skaistu un kopšanas produktu iepakojumus es nemetu pie kopiem atkritumiem, es konkrētā kastē tos visus krāju un tad vedu un atdot. Līdzīgi ar apģērbu tekstilu, veciem spilveniem, veļas sagām un tam līdzīgi. To visu es arī šķiroju un es uzskatu, ka ir jāšķiro arī tehnika. To nedrīkst vienkārši tāpat kaut kur izmest. Un tam es ļoti lielu uzmanību pievēršu.
Es klausos tajā, ko tu stāsti, kā tu šķiro un rūpējies par vidi, un es saprotu to, ka es nedaru uz pusi tik daudz. Un man uzreiz, protams, ir jautājums, jā. Kā tu to vispār sāki? Kas, nu, es domāju, ka neesi vienīgā. Un noteikti, varbūt tas ir tas, kas cilvēks nedaudz sākumā attur. Tas vai es tad es vispār sapratīšu, jā. Kā to darīt, un kas man ir jā, tad jānopēr kaut kas speciāls. Bet izklausās, ka tas ir pavisam vienkārši.
Jā, tas ir esam vienkārši šķirošana, līdzīgi kā digitālos tehnoloģiju šķirošana un viss pārējais, ko es saucu. Es līdz tam nonācu, es sāku saprast, ka es vienkārši apkraujos ar lietām. Man pārāk daudz sāka parādīties mans, kuras bija jāmet ārā. Man tās bija nolietotas vai vienkārši man apnika galva mainījās. Un tad es meklēju iespējas, kur to visu nodot, jo bieži vien pat izjot ārā pagalmā, es redzu, cik ļoti pilni ir šie atkrituma konteineri. Sevišķi nedēļas nogales beigās, arī kad es tīru māju un gribu kaut ko izmest. Un es saklausīju informāciju, kas man ir apkārt pieejama. Es saklausīju arī citu blogeru influenceru šīs tā idejas. Un, es jūtu, ka man ir atbildība. Nevis, protams, mēs varētu teikt, ka tā ir ražotāja atbildība, kas notiek ar viņu produktu, bet es teiktu, ka esmu viens no tā mērķa autorija, kurai šī informācija ir kaut kā tomēr nogulsnējusies. Un jo vairāk man par to jautā, un arī jo vairāk man arī sūta dažādas produktus un pakalpojumus, es kā blogers ļoti daudz ko dalos uz sociālos tīklos, es nevaru popularizēt atkritumu izmešanu pat aizno konteineros. Jā, man ir tomēr tāda atbildības sajūta popularizēt šķirošu.
Kā tu praktiski to dari? Jo skaidrs no teorētiskās puses, kā praktiski tavā ikdienā notiek? Tu no rīta piecelies un pirmais, ko tu izdari, ir atver miskastas durtiņas un samet visas lietas, kuras ir jāsašķiro? Vai kā tas notiek tavā ikdienā praktiski?
Tajā pašā brīdī, kad es redzu, ka es kaut ko vēlos izmest, es tam atrodos savu vietiņu, kur te ir jābūt, piemēram, drēbes kapī, man ir atsevišķi maisis, kas krājas pa laiku, un kad tas ir pilns ar drēbēm un tekstilu, es vedu uz sarkano punktu, tad vai pie šīm lielveikalu tādām tā kā lāsītēm, kur var izmest šos tekstilus. Citreiz arī nosūtu māsīcām, kuras ļoti priecīgas, jo apģērbs ir labs lietojums, jo ja tas ir vērtīgs, tad to noteikti es ieteiktu nodot kādai citai paaudzei vai atdot radiniekiem. Bet ja mēs redzam, ka tomēr nolietos, tad labāk ir izmest. Tāpat tās ir par šiem skaistumkopšanas produktu iepakojumiem. Man arī tam ir atsevišķa kaste. Un man tas ir tik interesanti, ka es varu krāt, un to hopsienā brīdī pilns. Un tad es eju uz veikalu un visu izbaru ārā. Man tas ir tāds process ikdienā. Un patiesībā šo darot, man ļoti ietaupās vieta manos ikdienas atkritumos. Un līdz ar to tas, ko es sapratu, jo dzīvot, nedzīvot vienai, šie atkritumi dubultojas. Un ģimenēs, kas vispār notiek. Tāpēc es domāju, lai nebūtu tā, ka katru vakaru ir jāiznes tas atkritumu maisiņš, ierīkojam šīs dažādās urniņas mājās vai maisiņas vai boksas, kastes, un būs vieglāk pašiem.
Atgriežoties nedaudz atpakaļ par ierīcēm, skaidrs, ka, kā jau mēs runājām, ne visiem mums ir viens telefons visu mūžu vai viens dators, tie mainās arī, tie plīst. Ko tu pati dari ar tām ierīcēm, kuras noveco? Vai arī tām tev ir speciāli kastīt mājās, kur tu viņus krāji, un tad pēc pāris gadiem tu dodies un viņus nodod tur, kur tas ir jāno. Un kur to var izdarīt?
Jā, manā gadījumā tiešām ir tā, ka man ļoti daudz, kas paliek manās mājās. Ļoti interesanti, es pat nezinu, kāpēc tā ir, kāpēc es kaut kur neaizvedu, jo man nav informācijas laikam, kur aizved šīs lietas. Un es jūtos tā, ka es negribu izmest kopējās atkritumus, līdz ar to man tās visas lietas stāv manās kurpikastēs. Taču nesen es tieši atskaros ar situāciju, mainot tad fēnu, matu fēnu, es to vienkārši izmetu pie tehnoloģiju utilizācijas urnas. Un tas ir tas, ko būtu jādara. Ja mums ir sakrājuši ar šādas lietas, labāk lieku reizi ierakstam Google, kur var izmest tehniku, un atvērsies ļoti daudz dažādas lapas, un zaļais punkts patiesībā ir ļoti fantastiskā platforma, tad arī šī iestāde, kas palīdz risināt šos jautājumus. Nav neviens spiest to darīt, to mums nav ne sodi, tas nav mūsu pienākums, bet es teiktu, ka tā ir mūsu kopējā solidaritāte, kā mēs skatāmies uz savu mājsaimniecību, uz mūsu sabiedrības vidi kopā, un, protams, ka kādam ir jāsāk. Un tā ir jābūt kā tādai no kustībai. Un tā ir jau kļuvusi par tādu kustību. Es dažkārt tiešām redzu, ka tie, kas varbūt mazliet pārkāptos vidas tādas normas, saņem nosodošu skatienus vai pat kritiku, kas ir labi. Tāpēc, bet es arī tieši tāpat kā tu, arī mēdzu kļūdīties, mēdzu arī kaut ko varbūt neizšķirot līdz galam, bet izmēr mēs piedomājam pie tā.
Vai nav tā, ka tomēr cilvēki nedaudz vairāk baidās tieši šīs digitālās ierīces utilizēt, kaut kur nodot tieši datu drošības dēļ, jo, protams, arī tas mūsdienās ir neizbēgams jautājums, un visi jau mēs zinām, ka viss, kas nonāk mūsu digitālajos aparātos un internetā, pa īstam jau tā nekad arī nekur nepazūd. Kā ir ar šiem diviem aspektiem, un kā cilvēks var būt drošs, ka es utilizēju, es nododu savas tehnoloģijas izlietotās, bet ka tie mani dati un pārējās lietas, ko es esmu tur darījis, tomēr ir drošībā un nevienam nebūs pieejams.
Jā, tas ir ļoti labs jautājums. Šeit mēs noteikti uzrunājam atsevišķu kategoriju, kurai tas ir svarīgi. Lielā daļa iespējams arī tas nav nemaz tik būtiski. Man, piemēram, nav būtiski. Taču tiem, kuriem ir, es teiktu, ka mums ir vienkārši jāpaļaujas, tad jautājums ir par kas tad ir šie dati, kas ir tas svarīgais, jo telefons mēs tā paturam kabatā katru dienu, mums var izsakot, jebkurā brīdī, ja kāds to ļoti vēlēsies. Nu, šeit es parasti pat laikam nemēģinu īpaši pārliecināt šos cilvēkus, bet es viņus vienkārši aicinātu vēlreiz pārbaudīt informāciju un saprast to, ka tā izmešana atkritumu kaudzēs, kas ir visiem pieejami, ir daudz sliktāks risinājums nekā nodota utilizēšanai. Nu, ja gribam, paņemam vienkārši, tad rāmuriņu un sadauzam.
Un tad mēs varam būt pavisam droši.
Tad mēs varam būt sirds droši, ka viss būs kārtībā, jā.
Kā tavuprāt digitālo laikmetu, kurā mēs šobrīd dzīvojam, padarīt vidē draudzīgāk? Un vai šobrīd tas vispār vēl ir iespējams, jo vai nav tā, ka tā pasaule ātri tomēr griežās līdz tam?
Jā, to var patiesībā. Ir dažādi veidi. Viens ir tātad pirmais neskrēt līdz tai modei, neskrēt līdz pēdējiem jaunumiem. Izlietot tiešām līdz godam to pašu, kas mums ir. Jo, kā es teicu, tās tehnoloģijas patiesībā, kas ienāk, tur tādas ļoti lielas izmaiņas nekad īpaši nav.
Tev šo noteikti daudz šajā brīdī priecājas dzirdēt, kur ir iegādājušies jaunākās paudzes dažādas ierītes.
parasti uz to skatos tā, nu, es pati izlaižu pa 2-3 sēriju jaunos telefonus, un man ar to pilnībā pietiek. Un es lietoju telefonu katru dienu, es esmu aktīvi satura veidotāji. Es zinu, ka tur ir vajadzīgs prasmes, kā to telefonu izmantot. Tas var būt arī pat vecāks telefons, nav jābūt jaunākam. Līdz ar to pirmais neskat līdz modei, un tad izlietot otrs kārtīgi esošie rīts. Trešais ir patiesībā šobrīd uzņēmumi ļoti ķēršies tam klāt, ka viņi aktīvi aicina šīs ierīces atdot atpakaļ viņiem, un viņi izmanto šīs ierīces otrreizēji pārstrādē tālāk. Tāpēc ļoti svarīgi ir iegādoties tehnoloģiju, izpētīt, vai šis uzņēmums ir ilgtspējīgs, vai šis uzņēmums piedāvā iespēju veco preci atgriezt pie viņiem atpakaļ veikalā. Saņem par to, iespējams, kādu atlaidi vai pat atgriezt kādu minimālu summu. Es zinu, ka tas ir pieejams pakalpojums un, manuprāt, tā ir ļoti laba zīme un tas varētu motivēt cilvēkus.
Skaidrs, ka uzņēmumi rīkojas, uzņēmumi dara, bet kam, tavuprāt, kādām darbībām vajadzētu sekot no valsts puses, lai padarītu vidi draudzīgāku un varbūt arī mēģināt kaut kā apvienot šīs divas lietas – laba vide un digitālās lietas?
Jā, protams, valsts uzdevums būtu vairāk par šo runāt, komunicēt, izskaidrot. Tas būtu noteikti droši vien zaļā punkta uzdevums. Tad te mēs vairs tik daudz nerunājam par to, kā šķirot baterijas. Mēs jau tiešām domājam par to, kā šķirot un utilizēt telefonus, kas iznāk jauni katru gadu, ko darīt ar vecajām ierīcēm. Ir jāņem rokās šī informācija un tā ir jāatgādina cilvēkiem. Tā ir tiešām pastāvīga komunikācija, tā ir jābūt, kā saka, ikdienas pieejamai informācijai, jo nepietiek organizēt vienu, divas, trīs kampaņas gadā un gaidīt no tā rezultātu. Cilvēkus ir jāiesaista, jāinformē, jāizglīto tik ilgi, kamēr tiešām rodas šī pārliecība katram no mums, jo man, piemēram, šī pārliecība jau ir un ar katru reizi, man uzzinot kaut ko jaunu, man rodas lielāka motivācija.
Kas bija tas, kas tev pārliecināja? Tieši no valsts puses kaut kādas darbības, kuras tu redzēji un tu saprati, jā, viņi te kaut ko dara un es jūtos labi un es arī gribu iesaistīties.
Tieši tas, ka kļūst arvien pieejamāk šie punkti, kuros var nodot šīs otrais pārstrādājumās lietas, tas ir viens. Tas ir tas, kas man vienkārši arī pamudina, lai motivējuši uzrunāšana. Man ar to pietiek, jo, kā jūs teicu, man arī sfēra un profesija ir ļoti daudz ar to saistīta. Un cilvēku priekšā es jūtos atbildīga un, protams, arī pateicīgi par šīm iespējām, kas man ir, bet arī nu, man jābūt atbildīgai. Es nevaru visu vienkārši izmest, kur pagadās. Lietas ir jāšķiro un tā man ir arī svarīgi, kādā vidē es augšu. Kādā vidē attīstīsies sabiedrība, kādā vidē es nākotnē dzīvošu. Tas ir tas rītdienas es, par ko mēs runājam, jo tā rītdiena pienāk ļoti ātri. Ļoti ātri pienāk.
Kas ir tās lietas, kuras tu esi jau ievērojusi arī no valdības puses, varbūt vispār arī pasaulē, kādu piemēru, kur tiek jau domāts, kā salāgot šīs lietas digitālā pasaule un draudzību videi?
Jā. Noteikti mēs vēl esam ceļā uz to, jo, ja mēs vēl tikai mācāmies par to, kā šķirt atkritumus un tamlīdzīgi, tad ir vēl tāds šajums, lai mēs saprastu, kā rīkoties digitālajā pasaulē, kā to padarīt mums vidē draudzīgu. Tas noteikti ir katru uzņēmēju uzdevums, jo uzņēmējs ir pirmais posms, kurā tad tiek izstrādāts šis produkts vai pakalpojums, kas nonāk tālāk cilvēkos. Un, protams, ka mēs redzam pasaulē ļoti lielu strāju kustību, kur vairāk un vairāk izmanto šos dabas resursus tehnoloģiju izstrādē. Latvijā savukārt esmu pamanījusi, jā, kad ir dažādi projekti, kas jau tā kā lēnām tiek virzīti uz Saeimu, lai tos apstiprinātu un līdz beigām arī ievies. Tā kā nu redzēsim, kā mums izdosies, bet noteikti, ka nu, mēs esam valsts, kas sako līdz tam Eiropas piemēram, un mēs varbūt paši varam tikai iesaistīties tajā, lai piedāvātu kaut kādus risinājumus un izstrādāt pakalpojumus, kas ir ļoti pozitīvi. Taču, nu, es domāju, ka tas ir mūsu viss savienības, Eiropas Savienības uzdevums kopā.
Kas varbūt ir tie projekti, kurus tu esi dzirdējusi, ko virza un kurus nākotnē plāno arī risināt un atklāt? Kas tev pašu piesaista? Kur tev būtu interesi, kur tu klusībā tur īkš, nu, kaut izdotos?
Jā, varbūt tas ir mazāk saistīts ar tehniku, tehnoloģija, bet es ceru, ka tas varētu arī ieviesties šajā nozarē, ir tieši plasmasas pudeļu nodošana šajos pudeļu tādos tā kā bankomātos, kuros mēs iestumjam pudelīt un iznāk pretī centi. Tas, manuprāt, ļoti motivē daudzus nodot šos pudeles. Esmu pat arī ceļojis, redzējis, kāds strādā, kāds tiek ievies arī lielveiklu risinājumos, un cik es zinu, arī pašlaik Latvija ir tā, kas arī kandidē tieši šādu funkcijas ieviešanu lielveikalos vai vispār kaut kur izvietot šīs mašīnas. Nu, ja mēs to varam izdarīt ar plasmasu, es pieļauju, ka to varēs arī izdarīt iespējams arī ar tehnoloģiju vai vismaz ar detaļām vai baterijām, vadiem, garajiem, visu, kas mums tur ir. Tāpēc, jā, tas ir tāds pirmais, kas noteikti man nāk prātā.
Iedomājies, ka tev priekšā ir svaru kausi šajā brīdī. Vienā pusē ieliec ērtību un visjaunākās tehnoloģijas, un otrā pusē ieliec saprātīgu patēriņu. Uz kuru pusi sliecas vairāk tavi kausi?
Noteikti saprātīgi patēriņi. Es vispār esmu taupītāja, tāda ļoti liela taupītāja. Man patīk ekonomēt, taupīt, rezervēt resursus, izmantot tos vairāk kārtīgi, slēdz vairāk gaismas, jā, neturu lieki lampiņas ieslēgts. Jebkādā veidā, kā es varu, es to, par to vidi rūpējos sev apkārt. Man patīk, protams, arī ērtums, man patīk arī tiksim, šīs inovācijas. Un, ja ir pienācis tas brīdis, kad man ir jāmaina tas telefons vai televizors vai vēl kaut kas cits, esmu tikai priecīgi, kas to var darīt, jo zinu, ka noteikti kaut kas būs. Jo šobrīd tiešām tā tehnoloģiskā izaugsme ir tik strauja un tik pieejama īstenībā, kā tas nebija kādreiz. Līdz ar to, es domāju, mēs katrs varam paciesties un sagaidīt to brīdi, kad mums ir jāmaina pa īstam tas telefons vai dators vai jebkas cits. Un tad arī to iegādāties, mēs neko nebūsim nokavējuši.
Un ja mēs skatāmies uz mūsu sabiedrības šādiem pašiem svaru kausiem, kur tavuprāt vairāk sliecas mūsu sabiedrību, tomēr uz to ērtību un jaunajām tehnoloģijām, vairāk tomēr latvietis ir tāds saprātīgs taupītājs?
Jā, es domāju, ka šeit ir tieši tas saprātīgs taupītājs. Savā ikdienā arī saskaros ar to, ka ļoti daudziem nav šie varbūt pēdējie jaunākie telefoni vai tehnoloģijas. Līdz ar to, nu, tā kā mēs arī daudz vēl mācāmies, apgūstam šīs prasmes, tad tas noteikti lēnāk. Bet tā noteikti ir tādā paaudzes īpatnība. Manas paaudzes tiksim, vidē apkārt es redzu, ka, protams, tas ir daudz izteiktāk. Mēs diezgan bieži iepērkam dažādas lietas, varbūt, kuras mums nevajag, un tad pēc tam domājam. Man draugos ir tādi cilvēki, jā, kas nopērk, palieto trīs reizes, piemēram, tās pašas VR brilles, un tad domā, kur to darīt tālāk, vai to vajadzēja, vai tas bija tā vērts. Bet tas, protams, ir katra ziņā, līdz ar to, bet kopumā es teiktu, mūsu sabiedrība ir tāda taupītāja, viņa tā apdomīga veids pirkumu, un varbūt pat tērē vairāk citās lietās.
Jā. Kas ir tās lietas, kur tu varbūt redzi, kur latvietis tērē vairāk naudu nekā digitālajā sakarā?
Pārtika. Es domāju, tādās varbūt mājasaimniecības lietās vairāk, apģērbu ļoti daudz, manuprāt, pērku un ļoti daudz arī patērē, jā, tā kā tādas lietas, kas ir vairāk tāds. Nu, redzē, manuprāt, arī Latvijā jāstāst tāda sieviešu autori arī tādi, kas visvairāk tomēr piedalās tajā tirdzniecībā un vairāk arī ir atrodama tieši kā mērķa auditorijas bieži vien dažādos reklāmas targetos, tāpēc, jā, sievietes, mēs esam tādas ļoti lielas pastāvībā patērētājas, tā gan ir. Taču, jā, tā ir arī lieta, ar ko strādāt. Šie principi patiesībā attiecās ne tikai uz tehnoloģiju, bet uz jebkuru citu preci, lietu, mēbeli, šampūnu, pēdējo modas kažoku vai kā tam līdzīgi. Tas arī viss ir jāizvēdē, vai man to tiešām vajag.
Paldies tev, Sindija, ka atnāci un izstāstīji savus pārdomus pie mums šodien studijā ciemos Sindija Bokāna. Paldies, vislabu!